Po včerajšom prerušení, keď sme Sviatok Svätých Archanielov slávili, sa vraciame k tomu, čo máme rozčítané. Keď už niekoľko týždňov sa ponárame do Ketubím, teda tej múdroslovnej literatúry Starého zákona, po knihe Príslovy, ktorá do šírky šla, kniha Kazateľ do hĺbky zmyslu ľudského bytia načrela, a kniha Job otvára tému, prečo trpí spravodlivý, aby tá téma z pohľadu odmeny bola v knihe Sirachovcovho zodpovedaná, a z pohľadu moci kríža v Kristovom vykúpení aj naplnená. Takže už sme viaceré časti čítali tohto fiktívneho príbehu o Jobovi, kde vlastne Boh ukazuje, či už ten rozmer vlastnosti Boha, duchovný svet, anjeli, diabli, ľudské putovanie a samotné utrpenie ako také, či už jeho zmysel, alebo akým spôsobom človek v tom utrpení kráča a má svoj život naplňať. Čo sa síce ľahko hovorí, v tohto miesta sa mi to ľahko povie, ale len kto skutočne trpí a ten krížom je navštívený, do prachu zeme tlačený, stlačený, vie, aké je to ťažké. Takže potom, ako Job po všetko prišiel, keď sa mu manželstvo rozpadlo, deti boli mŕtve, celý veľký jeho majetok bol rozobraný, ulúpený a keď on veľmi vážne chorý na smetisko je vykopnutý, tam, ako sme hovorili, tí traja tzv. Priatelia k nemu prichádzajú a v kuse dorážajú, ty sa musíš priznať, si strašne zhrešil, keď Boh ťa takto trestá. Sú tam také tri celky týchto rečí, kde oni dorážajú, Job sa bráni. No a potom, keď sa to stupňuje, tak Job, ktorý najprv v bázni pred Bohom stojí i v tom utrpení a ho prijíma, vyriekne nerozvážne slova. Ale veď ja som spravodlivý. Veď tu nie je žiaden dôvod, aby ma Boh potrestal. Ja som ako Boh čistý a nemám problém, aby takýmto spôsobom Boh ma trestal. Ten tlak, ktorý na ňu šli, až do tejto miery potom vyústil. Tam prichádza štvrtý z priateľov, ktorý na to inak nazerá a ľudí tomu Božiemu pozýva. A priamo potom Boh vstupuje do debaty. A to sme teraz práve počuli, keď sme cirka 20 kapitol od stredajšieho čítania preskočili, kde Boh vstupuje do tejto debaty. A reaguje na to, na tie nerozumné slová, ktorých Job vyriekol, že ja problém nemám, ja nemám hriech, jednoducho nemá zmysel, neviem prečo to utrpenie tu, ja som ako Boh v tom poriadku. No a tam, všimli ste si ten sarkazmus, tú jednu iróniu, čo tam v tom prvom čítaní zaznela, no joj, ty máš už toľko rokov, a bol si pri tom, keď som ja to tvoril, aj si mi radil, tak ty určite vieš, ako to je, a teda, že naozaj to utrpenie nemá čo v tvojom živote robiť, nemá čo to čo naplňať. Boh sa mu prihovára a hovorí, Job, zadrž, nechápeš. A nikdy ako človek tejto zeme naplno nepochopíš všetko to, čo je súčasťou tvojho života. Čo on Boh aj dopustí, ale neopustí, čo sa tá ľudská zloba iných prejaví? Jednoducho to, čo je súčasťou tvojho životného kríža. No a toto si potom ja uvedomuje. Pane Bože, prepáč, stratil som hlavu. Som sa stával nad iných ľudí, že ja som pomalý ako ty. A tam hlavu skláňa. A hovorí, odpusť mi. Ja som to nepochopil. A nechápem a chápať nebudem, ale naozaj do Božieho zápisníka nevidí. A tak teda prijímam i toto utrpenie. Viackrát sme hovorili o tom, akým spôsobom to utrpenie i ten cieľ Sirachovcovi dosiahlo, podmene spravodlivý vo večnom živote i v Kristovom vykúpení sa naplňalo. Aký potom zmysel v našom živote môže mať? Ako mocou kríža, Božou múdrosťou, súčasťou Božej obety sa môže stať. Ale to nestačí, že ho sa cítil a v tom fiktívnom príbehu aj bol spravodlivý. Lebo pýcha by ho zatvorila od toho, aby ten kríž a to utrpenie, aby bolo požehnané. Aby jeho život Bohu priblížilo, druhým poslúžilo, jeho očistilo a na dobré sa obrátilo. Preto tá pokora, do ktorého Boh volá. Je to jedna z vecí, ktorá sa mi veľmi páčia na svetom Hieronymovi. My sme častokrát po minulé roky o ňom hovorili ako o borlivákovi, úžasnom biblistovi, extrémnom svetcovi, askeza a tak ďalej, všetko možné, aj tie videnia, ktoré, alebo zjavenia Božie, ktoré mal a tak ďalej, ako slúžil, ako svoj život v obete naplňal. Ale z jedna z vecí, ktorá ho trápila, akým spôsobom v tom 4. storočí po milánskom edikte, keď v roku 313 kresťania slobodu dostali, ten boom prichádza, koniec 4., začiatok 5., ako on tam žije, akým spôsobom to slovo, ten prámeň Boží, tá múdrosť neba, ako sa málo chápe, ako sa z nej málo čerpá. Keby ste čítali jeho slova, akým spôsobom si podal kňazov Ríma, joj, chlapci si to za uši nedali. Dobre ich prevetral a mnohí ho za to radi nemali. Plytkosť, povrchnosť. Možno bohorovnosť je taká, však teda ja som taký alebo onaký, ja to viem, ja to poznám, ja to chápem. Pritom ďaleko, ďaleko boli od toho, aby s bázňou a schvením na svojej spáse pracovali a druhým nie to svoje, ale to Božie prinášali. A osobitne to ma teraz tak priťahuje, v tomto roku ma oslovuje, tá je úžasná pokora a bázeň, ktorej sa dokázal k tomu Božiemu skloniť. Snažil sa o úžasnú svetosť života a išlo mu o dobro celého spoločenstva cirkvi. A vedel, že ľudský nech akokoľvek na to pôjdeme a k tomu prameňu sa nezohneme, ak na kolená nepôjdeme, ak nepijeme z toho slova Boha, a nás uschopňuje, aby prameň Božej milosti v nás ovocie prinášal, úrodu prinášal, tak potom nedokážeme to dielo naplniť. Veľmi horlí i za tú pokoru a bázeň, i za tú túžbu, odvahu, pochopiť, poznať, cítiť sa tým, čo nám Boh zjavuje. Ďaka čomu môžeme potom naozaj mať to slovo, ktoré je svetlom pre naše nohy, pochodňou na našich chodníkoch, ako čítame v 119. žalme, tým slovom, ktoré nás životom vedie a usmerňuje. Ukazuje, ako sa pre Božie dary otvoriť, ako ich na drobné premeniť, ako z nich žiť a život dobrom naplniť. Beda ti, Korozajn, beda ti, Becajda. V evanjeliu sme počuli. Beda za čo? Za tú pýchu a spupnosť, ktorú mali srdcia zatvrdelé, ktorých to Božie neprijímali. A tak teda znova a znova Ježiš kráča dejinami. Je tu prítomný v tajomstve cirkvi medzi nami. Ale na každom jednom z nás záleží. Či to srdce bude tvrdé, len beda môže zaznieť, alebo či máme odvahu, ako ten Hiob, ktorý i to preženie, i to nezvládne, len čo nemá, voči Bohu povie, ale sa pokorí. Chybu si uzná, odpustenie poprosí, sa pre Boha otvorí. A mu dovolí, aby sa ho dotkol, aby v ňom pôsobil, aby ho posvetil a naplnil. Túžme potom, aby sme to dokázali i my. Amen.